Jag säger mest annat. Hvenær heldur þetta fæði nú að breytast? Hvenær fæði nú að draga úr þessu umtali huldufólk og drauga? Og... Hefur nokkra hugmynd um það?
Já, það get ég ekki sagt. Ég held að það verði nú alltaf vinsælega þessa draugasögur eins og margt annaði svona sem eitthvað spennandi. Því að það eins og krakkarnir haldið því hafa eitthvað spenning í þessu og hafa gaman að segja það öðrum það ef við finna einhverja sögur sem hefur eitthvað sérstakt við sig.
Þannig að þið eruð ennþá að stundum svona...
Ég held að það haldið sé ennþá nema bara það er kannski fara að minka eftir að þetta er... Já, hvað er það er sem ekki fara á bíó og horft á sjónvarp og annað, þá held ég að breyti sem ekki. Þá er það hægt að hafa eins mikla þörf fyrir það að hafa eitthvað svona til að segja sögur eða annað. Ég verður ekki að lesa.
En á þessum bæ, er stundum?
Hérna?
Já.
Já, það er bara voða mikið minkað og eftir sem að fækka þeir heima, þá hættir að vera með svona. En þó einhver kæmi kannski og sagði einhver að smeltna sög og þá var það alltaf vel þegið og hlustað.
Og það kemur fyrir ennþá?
Já, það getur komið fyrir. Það nú svolítið síðan núna. Þetta allt sem hann að fara í burtu. Má segja að þau séu nú öll farin að því leiti.
En hversna heldur að sé tala minn um þetta núna en áður?
Ég veit ekki, það er svo margt sem að drífur hugann á núna. Það er svo margt sem kemur þar fyrir held ég.